Planeta Radio. La Radio România Cultural. Pagini de istorie.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. S-a născut la 14 pe 29 octombrie 1875 la Eastwell, în comitatul Kent. Era al doilea copil al lui Alfred, duce de Edinburgh, și al Mariei Alexandrovna, unica fiică a țarului Alexandru al II-lea. În 1892, la 17 ani, s-a căsătorit cu principele Ferdinand. Apoi a devenit regina României, ați ghicit, doamnelor și domnilor, vom vorbi astăzi despre regina Maria, o personalitate care nu a trecut niciodată neobservată și care a rămas nu numai în amintirea celor care au cunoscut-o, dar a parcurs veacurile și ne fascinează și astăzi. Spun acest lucru pentru că am fost de față la lansarea unui volum, apărut în condiții grafice excepționale, dar a cărui principal merit este acela de a o prezenta pe Regina Maria într-o ipostază despre care noi cu toții știam, dar nu în viziunea sintetică care ne este înfățișată în această carte de domnul Adrian Silvan Ionescu. Este vorba de vizita pe care în 1926 Regina Maria a făcut-o în America, o vizită comentată de excelentul istoric, care este domnul Adrian Silvan Ionescu, dar o vizită care este prezentată, aș spune, modern prin juxtapunerea documentelor de epocă, asta însemnând memorii, scrisori, fotografii, așadar o imagine completă a reginei Maria, care a înțeles, cred, ca nimeni alta, care este menirea presei, cum trebuie să se prezinte o personalitate astfel încât să rămână în memorie. A avut și public relations deosebit în Statele Unite. Vom vorbi despre toate acestea, vom vorbi despre carte în primul rând și mă grăbesc să-l salut pe domnul Adrian Silvan Ionescu. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit și mă bucur că suntem din nou împreună ca să împărțim firul în 14, apropo de o mare regină, o mare figură a timpului său și, de ce nu, o mare călătoare.
Felicitări pentru carte!
Mulțumesc!
Cu ce să începem? Să începem 5 săptămâni în Statele Unite, nu?
5 săptămâni în Statele Unite, ne vine să ne gândim la Jules Verne, nu?
Exact.
5 săptămâni în balon. A fost o călătorie care poate să fie într-un fel asemuită cu imaginea aceasta deosebit de fantezistă, dar și de concretă, a unei călătorii foarte rapide, foarte bine programată și cu rezultate de moment excepționale. Regina Maria fusese sfătuită de multă vreme să facă o călătorie în Statele Unite. Una dintre cele care insista de multă vreme în acest sens era dansatoarea Loie Fuller. Cu Loie Fuller se împrietenise în 1902, când această celebritate a scenei și a această revoluționară a baletului făcuse un turneu în București. În memoriile sale, regina relatează cum din prima întâlnire pe care a avut-o cu această figură interesantă a dansului modern, a simțit o atracție deosebită față de ea și s-au împrietenit.
Prietenie care n-a fost bine văzută de toată lumea.
În momentul concretizării călătoriei, într-adevăr, n-a fost bine văzută și Loie Fuller a căzut într-o disgrație totală, a trebuit să rupă practic relațiile cu Regina Maria. Vom reveni, să nu anticipăm. După aceea, în timpul războiului, mai precis în a doua parte a lui acel război în care ne implicasem și noi, vorba de 1916-1918, În România au venit diverși emisari ai Crucii Roșii Americane, ai Comisiei Hoover pentru hrană, care voiau să ajute poporul român, inclusiv pe Regina Maria, care era de implicată în ajutorarea celor săraci, al orfanilor, a răniților. Dintre acei ofițeri care erau activi în respectivele comisii, Regina Maria și-a făcut foarte buni prieteni. Și acești prieteni, pe lângă faptul că și ei au insistat pentru venirea reginei să-i viziteze în Statele Unite, au fost un factor esențial în timpul vizitei, aflându-se în anturajul ei și ajutând-o deosebit de mult. Este vorba de colonelul Anderson, care era, fusese comandantul Crucii Roșii Americane în România. Este vorba de colonelul Ament, care era un texan de aproape 2 metri și ceva înălțime, care purta o pălărie specifică cavaleriei din Statele Unite, acea pălărie gen Boy Scout, și care la fel a fost foarte apropiat de regină atât în timpul ultimei faze a războiului, cât și după aceea.
Au mai fost doi prieteni pe care i-a întâlnit la Paris în 1919, exact. Două personalități cu care s-a împrietenit,
da,
doi milionari.
Două personalități și doi milionari, ceea ce este foarte important. Este vorba de William Nelson Cromwell și de Samuel Hill. William Nelson Cromwell, care era extrem de legat de Europa. De curând am vizitat Muzeul de la Legion d'Honneur la Paris și exact în hall de intrare, alături de bustul lui Napoleon, împăratului care a înființat, a instituit această decorație, mai era bustul din marmură al primului custode al muzeului și organizatorului muzeului, un ofițer al cărui nume îmi scapă, și bustul lui Nelson Cromwell, care fusese un binefăcător, un donator important al acelui muzeu. Deci un om care avea relații foarte strânse cu Europa și care, după cuvintele sale, o diviniza pe Regina Maria. Dar, cum se va vedea din rândurile pe care le-am adunat între aceste coperți, sentimentele nu erau reciproce din partea reginei, care se simțea ușor timorată în fața lui, pentru că era extrem de acaparant și voia să arate tot timpul că datorită lui este ea acolo, el este cel care a mediat totul.
A fost o adevărată competiție.
Exact. Exact. Ea a devenit în ultima instanță o pradă pentru toate grupurile de interese din America și cei care îi organizase turneul oferind trenul regal și cei care o găzduiau și cei care organizau diverse spectacole, inclusiv legația românească, care își aroga drepturile de reprezentanță oficială a României și deci de răspunzătoare pentru acest turneu, dar care încerca încet încet să fie anihilată de ceilalți care își arogau aceste drepturi, își adjudecau de fapt persoana reginei, care a avut momente de disperare și a izbucnit în lacrimi în momentul în care observa cum aceștia și o dispută ca pe o jucărie.
Haideți să cităm un fragment dintr-un articol apărut în 1927 în New York Times. Se spune acolo, se enumerau câteva motive pentru care regina a dorit să viziteze America și se sublinia că ea dorea, poate, să savureze adorația, iar America era faimoasă pentru primirile pe care le acordă celor mari și editorialistul continua, era totuși o captivă înlănțuită, condusă prin fabrici de brânză de magnații ai untului și al ouălor, expusă la ciudate spectacole teatrale de binefacere, lista continua și se încheie articolul, chiar înainte de plecare ea a zis cu jale că America a văzut-o, dar ea nu a văzut America.
Da, cu simțul ei de umor, regina întotdeauna făcea haz de asemenea situații. Putem aminti aici și întâlnirile cu membrii comunității românești care se înghesuiau să o vadă, să o atingă, să îi spună câte un cuvânt, să-i sărute mâna și ea spunea, scria în jurnalul pe care și-l ținea cu foarte mare rigurozitate, sacrificându-și ore importante importante de odihnă. Spunea, zice, am fost primiți într-un specific spirit românesc. Nu mai știai unde ți sunt picioarele, unde ți este capul, erai înghiontit, erai îmbrâncit, erai luat pe sus, toți voiau să te îmbrățișeze, să te salute, să te întâmpine cu entuziasmul caracteristic românesc.
Iată o scrisoare a unui român din San Francisco. El spune așa: sunt atât de bucuros și de mândru că avem așa o regină minunat de frumoasă. Am citit o mulțime de cărți ale dumneavoastră în bibliotecile americane. Sunt grozave și sunt foarte bucuros că ați pus România pe hărți. De când ați călătorit prin cele 23 de state din această mare uniune, deja toată lumea știe ce înseamnă un român. Îmi amintesc că în 1909, când am venit în America, mulți oameni nu știuseră vreodată ce este un român. Dar acum, dacă nu mă înțeleg, le spun. O știți pe Regina Maria? O, spun ei, încântătoarea ta regină.
Da, a fost aportul esențial al reginei în acest turneu. De fapt, a fost chiar mobilul călătoriei sale. Putting Romania on the map, în cuvintele ei, a așeza România pe hartă. Și cum americanii știm foarte bine, nu au o cultură foarte dezvoltată, în special o cultură generală. Informațiile lor se reduc în al mai bun caz în limitele Statelor Unite, dacă nu chiar în limita propriului stat în care s-au născut și au trăit. Normal că, întrebând cineva despre România pe un american, acesta putea să dea niște răspunsuri, mai ales în acea perioadă. Acum poate că e ceva mai bine, nu știu.
Au fost voci care au criticat voiajul, vom vorbi despre el, dar să facem un mic preambul. Iată, de exemplu, acidul comentator care a fost Constantin Argetoianu scria: eram însă nedumerit, regina plecase spre America și era greu de admis că s-ar mai fi gândit la o asemenea călătorie și să lase pe rege muribund la București. Dar dacă nu știa cât de gravă e starea soțului ei. Și mai o ipoteză, poate că știa și că își zicea că această atât de râvnită călătorie era ultima sclipire înainte de văduvie.
Poate avea dreptate, poate nu. În orice caz, Constantin Argetoianu trebuie luat cu oarecare rezervă în multe dintre afirmațiile sale, pentru că știm cât de acid era. Deci, în scrierile sale toți sunt ușor înțepați, dacă nu chiar urzicați foarte puternic de
o singură excepție,
memorialist. Da.
El însuși.
Da, bineînțeles. Dacă scrii memorii, trebuie să fii subiectiv și să te aperi pe tine însuși.
Eu știu, au fost și alte. Dar uite, hai să o apărăm pe Regina Maria și să cităm chiar dintr-o scrisoare pe care a adresat-o ea regelui la 12 noiembrie 1926, chiar din America. El spune așa, ea spune așa: îmi țin cu conștiinciozitate jurnalul și o să ți-l citesc pe tot când mă întorc, pentru că îți văd o imagine mai veridică decât orice scrisoare. Mă simt puțin neliniștită de sănătatea ta. Telegrama ta spune progresez încet. Înseamnă aceasta că ai fost bolnav? Nimeni nu mi-a trimis nicio știre. Este adevărat, am primit o telegramă cifrată de la Barbu Știrbei, dar cheia era greșită și de două ori n-am fost capabilă să o citesc. Și semna a ta Medi.
Da, excursia, călătoria americană era programată pentru o lună de zile, dar a trebuit să se încheie brusc pentru că s-au primit niște telegrame din București, una trimisă de Barbu Știrbei, alta trimisă de primul ministru generalul Averescu, și prin care era chemată urgent în țară pentru că starea regelui se înrăutățise. Dar exact cum spunea în acea scrisoare, în momentul în care se întoarce, regele e consultat de mai mulți medici, îi se face o intervenție chirurgicală și, dacă țin bine minte, pe 6 sau 7 decembrie, când el era imediat după acea intervenție, ea îi citește din jurnal, iar în continuare, în notele sale zilnice, regina precizează: astăzi seara le-am citit copiilor și maestății sale, pentru că așa se exprima întotdeauna față de rege, cu inițiale M.S. Maestatea sa, Maestății sale din jurnal. Am comentat, le-am povestit cum a fost, le-am povestit anecdotele călătoriei, de ce notele sale zilnice din America e posibil să fi fost intenționate a fi adunate într-un volum. De altfel, înainte de a părăsi America, a discutat pe această temă cu o bună prietena sa, Constance Lily Morris, care era soția unui vechi prieten, Ira Morris, ce fusese ambasador american în Suedia și după aceea se cunoscuseră în Franța, mi se pare că veniseră și prin București, și discutaseră despre posibila adunare într-un volum a impresiilor călătoriei americane. Lucruri care Constance Lily Morris îl face peste 2 ani de zile, scoțând un volum care se numește On Tour with Queen Mary. Un volum foarte frumos, în care de multe ori relatările sale coincid perfect cu notele personale ale reginei Marie. Așa că fie a lăsat ceva, fie discuțiile care le-a fuseseră și partea de călătorie în care și Constance Lily Morris și cu soțul ei fuseseră alături de regină în suită, în suita acesteia, sunt identice cu notele jurnalului regal.
Cred că ar merita să-l menționăm și pe Vasile Stoica, cel care cunoștea foarte bine realitățile americane. Vasile Stoica a scris la 21 aprilie 1920 un memoriu intitulat Călătoria Maestății sale Regina Maria în Statele Unite. În acel memoriu făcea și recomandări și, între altele, recomanda o adevărată campanie de presă. Regina Maria însă și s-a angajat în această campanie de presă. Ea a scris aproximativ 20 de articole, nu?
Da, a avut un contract care a fost destul de prost plătit, contract mediat de aceeași veche și bună prietenă, Loie Fuller, pentru a furniza unui concern, să spun, de presă americană, articole care erau publicate într-o suită de ziare răspândite pe tot teritoriul țării. Articole în care ea își prezenta diverse gânduri, diverse aspirații. Spre pildă, unul dintre articole se numește De ce vin în America? Și cu foarte multă căldură specifică ei își prezintă intenția fierbinte și veche de a vizita America și de a cunoaște poporul american și zice că vreau să vă îmbrățișez pe toți ca pe un prieten vechi și dorit și pe care de-abia acum voi avea prilejul să îl întâlnesc.
În stilul epocii, iată, mai citez o frază, vin să văd cât pot de mulți dintre voi, vin să mulțumesc tuturor celor care s-au ridicat pentru noi și ne-au ajutat în timpul marelui război, când stăteam cu spatele la zid, cu pumnii strânși, cu dinții încleștați, cu catastrofa înaintea noastră, distrugerea în urma noastră și disperarea. Foamete, fric, trădare, zdrobirea celor pe care gândeam că ne sprijinim, cumplitele zile de spaimă, de supremă agonie, la care privind înapoi te întrebi cum am putut supraviețui.
Da, foarte frumos și foarte relevant pentru sensibilitatea ei și pentru puterea ei de a sintetiza niște trăiri din acestea foarte puternice.
Dar cu aceasta a intrat cumva, să spunem, în rivalitățile americane, pentru că acest trus de presă, Alianța Ziarelor Nord-Americane, era opusă presei conduse de miliardarul
William
Hearst.
Randolph Hearst este unul dintre acei press tycoons, cum spun americanii, unui tip care avea la îndemână și ziare de maximă importanță și cinematograful și posturi de radio, care însă a fost prezent la unul dintre banchetele, da, la care a fost regina, a fost și el invitat și regina a și spus o figură sinistră, nu i-a plăcut deloc de Hearst. De altfel, Hearst, pentru ascultătorii noștri, trebuie să spune că a fost modelul pentru Citizen Kane făcut de Orson Welles. Marele film al Orson Welles.
Și, mă rog, de acolo și ranchiuna, ca să spun așa.
Da, 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 exact, exact.
Cu care l-a urmărit Hearst.
De, ce să facem? Asta este. Erau interese și interese și după întoarcerea reginei, poate n-ar fi bine să anticipăm, dar după întoarcerea reginei s-au scris niște articole foarte urâte la adresa ei.
Presa galbenă, cum
da,
numea.
Da, Yellow Press, exact. Tabloidele, în termenii contemporaneității, care o atacau vehement, aducând-o pe regină la, în starea de a redacta ea însăși un răspuns extrem de virulent la adresa celor care au maculat prezența ei în America. Și spunând, cum poate cineva să gândească așa când eu m-am purtat atât de bine cu toți servitorii negri de pe vas, de la bordul trenului Regal, cu polițiștii care se împrieteniseră cu Nichi, cu fiul meu, care mesicau chewing gum și îmi spuneau tot felul de glume și eu răspundeam acestor glume. Cum pot eu să mă arăt dușmana poporului american când am corespondat cu atâtea persoane care mi-au scris, oameni simpli, care mă invitau să vin să le văd bucătăria, să-mi gătească un fel de mâncare specific zonei respective, o plăcintă foarte bună. Cum aș putea eu să scriu urât și să mă refer urât despre acest popor pe care eu l-am iubit și pe care îl iubesc?
Domnule Adrian Silvan Ionescu, haideți să pornim în călătorie. Călătoria a început firește la București, s-a mers la Paris, acolo regina a probat toaletele.
Da, și-a făcut, să spunem așa, trusoul de călătorie, pentru că trebuia, evident, să arate foarte bine, foarte elegantă, cum să și exprima de altfel pentru diverse dineuri, pentru diverse recepții. I made myself every inch a queen. M-am făcut regină pe fiecare centimetru, am putea spune noi în românește. Deci voia să impresioneze și prin toalete și prin bijuterii, oricum ea avea un set de bijuterii formidabile, perlele sale care erau cunoscute în toată lumea, diadema cu smaralde care la fel era celebră. Toate acestea trebuiau să creeze acea aură de suverană și de regină de vis, regină de basm. De altfel, multe dintre poveștile sale, dintre basmele sale, erau cunoscute foarte bine în America și a întâlnit niște oficialități care știau pe din afară fragmente din povestea cu Kildin, cu acea prințesă răutăcioasă care a fost pedepsită și după aceea a devenit o prințesă foarte bună, micuța prințesă Kildin. Acest lucru era foarte important pentru americani, pentru că ei concertau, americanii sunt niște oameni foarte curați și foarte simpli, foarte direcți și apreciază când cineva este la fel de direct, iar regina avea această calitate formidabilă de a-și uita rangul și de a se comporta în chip infantil cu copii, în chip tineresc în grupuri de tineri, militarește cu militari. S-a jucat de-a indienii, nu? Că a fost la indienii americani, a fost primită la indienii Sioux, la indienii Navajo, la indienii Blackfoot, a fost făcută căpetenie onorifică la ei.
A fost și o întâmplare mai puțin plăcută acolo. Titlul acesta i-a fost dat de o căpetenie care, de fapt, era cel care îl împușcase pe Sitting
Bull. Da, e drept asta.
Niciodată nu știi.
Și asta este adevărat, dar
peste cine dai?
Nu era infamant acest lucru. Omul respectiv își plătise practic păcatul.
Dar arată cam care era starea indienilor.
Arată care este starea indienilor, pentru că de fapt în perioada respectivă de după primul război mondial, indienii erau practic asimilați, iar cele câteva grupuri foarte mici care mai țineau încă de tradiție erau urmașii celor care făcuseră într-un fel un pact cu ceritorul alb, cu armata, spre pildă acest Red Tomahawk, care în 1890 îl omoruse pe Sitting Bull într-o luptă corectă, nu a fost un asasinat, era membru în poliția indiană. Rezervațiile trebuiau să fie totuși supravegheate de oameni din interiorul lor, nu puteau să aibă niciun fel de ascendent niște albi. Războaie s-au produs din cauza neînțelegerii dintre agenții albi și căpetenile locale.
Era totuși un fel de paricid.
Da.
Dar vorbeați despre statutul de regină pe care o înconjura pe Maria. Toți se întrebau ce o face pe regina Maria atât de regină. Iată o întrebare pe care și-a pus-o și Friedrich Haskin. El dă și câteva explicații și e interesant, e un portret, de fapt, al reginei Maria. Așadar, de ce este ea atât de evident regină? Spune, este sângele tuturor țarilor care curge prin venele ei, este faptul că arată așa ca o regină și joacă rolul, este rezultatul faptului că timp de un deceniu a fost capul încoronat despre care s-a vorbit cel mai mult, s-a scris cel mai mult și a fost cel mai bine mediatizat în lumea veche, se datorează aceasta faptului că este costăpânitoarea unei țări aproape de aceeași mărime ca New Mexico și nici măcar jumătate din Texas, cu o populație de nicio șesime din cea a Statelor Unite, este frumos frumusețea ei, înfățișarea ei regală, este capacitatea intelectuală, este din cauză că personifică visele celor care cred în basme și în regine, este din cauză că a deprins meseria și este potrivită pentru ea, sau se datorează faptului că este ceea ce în anumite părți în această țară ar fi numit un politician înnăscut, cu talent de a ridica, a conduce și a ține în mână o adunare populară.
Da, este bine foarte zis. Bine, foarte bine sintetizat acest portret și cade foarte bine citatul acesta, pentru că trebuie să vorbim aici de motivul ferm al călătoriei. Ea a fost invitată să participe la inaugurarea muzeului de la Maryhill, realizat de acel milionar despre care deja vorbisem, l-am amintit, dar nu i-am spus numele, Samuel Hill. Acesta, iubind foarte mult pe regele belgienilor și pe regina Maria, într-o clădire pe care el și-o făcuse in the middle of nowhere, cum se spune, adică nicăieri, nu era niciun fel de drum important, pe malul fluviului Columbia,
apropiere de Seattle.
Aproape de Seattle, unde el de fapt și locuia, în acea clădire care era mult prea mare ca să poată să fie o reședință, la sfatul aceleiași ubicuie Loe Fuller, el transformă clădirea într-un muzeu și dedică muzeul celor doi suverani pe care el îi iubea. Dar clădirea era făcută din beton armat, atât de solidă, încât ea slujea și drept bunker, pentru că acest fantezist multimilionar Samuel Hill a zis că dacă cumva mai izbucnește încă un război, el pune acea clădire la dispoziția suveranilor pe care îi iubește ca să se pună la adăpost de vicisitudinile vremurilor. Acea clădire era neterminată, da? El a insistat să vină regina ca să o inaugureze și în momentul în care regina ajunge acolo și este dusă direct în mijlocul muzeului pe niște rampe care puteai să intri și cu tancul probabil sau să intri un avion înăuntru, pe rampele acelea din ciment cenușiu, vede o clădire cu pereții goi, sumbră, neprietenoasă, care trebuia să fie un muzeu. Toată lumea se uita stupefiat la această situație rizibilă în care era pusă ea, dar salvează ziua cu un discurs formidabil în care le explică celor care erau adunați acolo, multă lume, inclusiv guvernatorul statului Washington, că, de fapt, noi aici nu am venit la un muzeu, noi am venit la un vis, un vis pe care îl creează un mare visător, acest Samuel Hill, care, un om al vestului, de fapt, a și spus chestia asta, când îl vedea, un uriaș, o namilă de om, cu o voce extrem de groasă, că adesea nu îl înțelegea ce spune din cauza tonului foarte scăzut și că își mânca vorbele cu o claie de păr alb și care purta mai totdeauna un Stetson, o pălărie de cowboy. Salvează ziua și onoarea milionarului prin cuvintele sale foarte vibrante, care a făcut pe foarte multă lume de acolo să lăcrămeze. Deci o diplomație și un savoir-faire formidabil. formidabil. Când ea însăși fusese uimită de situația ridicolă în care era pusă. S-au dat drumul la porumbei de pe terasa acelui muzeu neterminat cu mesaje că în ziua această zi, la această oră, Regina Maria inaugura muzeul și unul dintre porumbei a făcut un drum spectaculos, a tras niște derbedei probabil în el cu pușca, l-au rănit și după o lună de zile ajunge din nou în cuibarul de unde plecase cu mesajul care trebuia să-l livreze.
Da, eram la Paris. Acum ascultătorii noștri și-au dat seama, noi dorim doar să le stârnim interesul pentru această carte și mai ales pentru personalitate, pentru Regina Maria, care nu trebuie uitată, așa încât încercăm să facem un puzzle așa discuția noastră despre carte. Eram la Paris, toaletele n-au fost gata, au plecat cu un alt pachebot. Regina Maria s-a îmbarcat pe unul dintre cele mai luxoase nave care
Leviathan.
A fost o călătorie plăcută.
Chiar dacă a fost oarece turbulență în primele zile și întreaga suită românească a suferit de rău de mare, exceptând Regina Maria și pe fiica ei, Principesa Ileana, și pe Prințul Nicolae, evident, care era viitor ofițer de marină.
Da. În schimb, Regina Maria era răcită, suferea de altceva.
Da.
Bun, s-a ajuns în America. Au fost și câțiva călători importanți, Edith Wilson.
Exact, era soția fostului președinte Woodrow Wilson, care s-a arătat foarte prietenos față de România în timpul războiului și în timpul păcii de la Paris.
Și să-l mai notăm pe Gogu Georgescu, cunoscutul dirijor. Care...
George Georgescu, exact, care mergea într-un turneu de concerte la New York.
O călătorie plăcută, au ajuns la New York într-o zi oarecum cețoasă, dar acolo surpriza a fost imensă, pentru că Regina Maria nu cred că s-a așteptat, în ciuda tuturor eforturilor de mediatizare a vizitelor, în ciuda tuturor celor pe care le știa despre ospitalitatea americană, că va fi astfel întâmpinată. A fost o surpriză chiar și pentru ea, nu?
Da, a fost o primire regală, ce mai, nici nu se poate găsi comparație.
Într-o țară
absolut
republicană.
Așa, și să nu mai vorbim de faptul că ea mergea în calitate neoficială. Ea era practic incognito, bun, soi-disant incognito, pentru că toată lumea știa cine este, dar nu plecase cu o misiune de la stat la stat. Așa că primirea new-yorkeză a fost ceva uluitor, cu cortegii de mașini, cu poliție călare sau poliție pe motociclete care flancau mașinile și din toți gârienorii se aruncau fluturași de hârtie care cădeau într-o ploaie formidabilă peste acest cortegiu.
Ea descrie această primire și o amintește: am fost întâmpinată cu toate onorurile militare și civile posibile, de parcă aș fi fost regina suverană. Toate trupele fuseseră scoase la paradă cu întreaga poliție călare. Am pornit înainte într-o mașină deschisă alături de unul dintre domnii oficiali și ne-am îndreptat cu toată viteza de-a lungul uluitoarelor străzi ale New Yorkului, despre care auzisem atâta, cu acei gigantici inimaginabili zgârienori înălțându-se deasupra noastră. O primire de regină, așa cum spuneam, într-o țară care nu prea iubea regii.
Da. A fost un unicat. Prezența ei și la Washington l-a pus în mare dificultate pe președintele din acel moment, pe Calvin Coolidge, care nu a știut exact care să fie nivelul protocolului ce trebuia să îi acorde reginei. Și inclusiv regina și suita ei, mai precis cei doi copii, au fost ușor uimiți că în momentul în care eu ajuns la Casa Albă, n-au fost întâmpinați de președinte și de soție, cum poate s-ar fi făcut la București, dacă veneau la Palatul Regal, ci au fost întâmpinați de niște oficialități ale Casei Albe și introduși în sala de banchet. Președintele și soția au venit după ce regina era deja în sala respectivă, iar când s-a terminat masa, tot așa președintele și cu soția s-au retras înainte de a se fi ridicat regina și să fi fost ea condusă la ieșire.
El și descrie pe Curigi un omuleț subțire, uscățiv, cu față de ceară, cunoscut pentru muțenie. Ea, soția, era oacheșă, vioaie și foarte amabilă. El vorbește cu propoziții scurte, ca și când cuvintele ar fi dureroase pentru el. Gura este o crestătură pe care o ține strâns închisă, nasul lung și subțire, părul un fel de roșu auriu. Este ființa cea mai seacă, cea mai tăcută și cea mai neemotivă care a fost creată vreodată, dar cu toate acestea are un fel de licărire în ochii mici pătrunzători și uneori în colțul gurii cu aspect neînduplecat, ceva ce ar semăna cu un văr îndepărtat al zâmbetului.
Da, comparația asta cu vărul îndepărtat al zâmbetului este copleșitoare. Copleșitoare. Marea satisfacție a reginei a fost că la Dineu, lângă președinte, a fost așezat principesa Ileana, de cealaltă parte. Și principesa Ileana a reușit să-l facă pe acest om atât de sobru și de aparent intransigent să râdă. Ce o fi spus nu se știe, dar regina a fost extrem de bucuroasă și s-a felicitat în sinea ei pentru spiritul strălucitor al fiicei sale, care a putut să-l facă să râdă chiar pe acest președinte inflexibil.
Era și deosebit de frumoasă principesa Ileana și cred că de pe atunci iubea America.
Da. Probabil.
După care a rămas atrasă de...
Bun, a avut și mult de suferit în Europa. Iată, firesc. Oricum, America pentru ea, în ultima instanță, a fost un loc de recluziune, că a făcut mănăstirea la Elwood, din Pennsylvania, și s-a retras acolo.
Asta a fost partea oficială a vizitei, deci primirea la Casa Albă și apoi întoarcerea vizitei la legația română de către președintele Kudrich. Trebuie să spunem și asta, președintele s-a simțit obligat să întoarcă vizita.
Nu, așa se proceda, nu se vedea. Și cum că după ce s-a ajuns să familia regală la legație, la extrem de scurt interval, nici măcar nu a apucat să schimbe toaletele, au venit cei doi mari ai Americii, domnul și prima doamna Americii, în vizită, dar vizita absolut formală. Au venit, au dat mâna, s-au așezat pe un scaun și după aceea imediat s-au ridicat. Când s-au ridicat, însă regina le-a jucat un renchi formidabil, pentru că era adus un fotograf, chipurile era un fotograf de presă, un reporter fotograf, așa întâmplător a ajuns acolo, dar era clar adus de regina, care a spus trebuie să facem o fotografie. Președinte n-a avut încotro și a trebuit să pozeze cu figura lui de ceară alături de radioasa regina a României.
Vizita neoficială a fost de-a dreptul palpitantă și în același timp obositoare, pentru că regina a parcurs mii de kilometri, a ajuns în extremul vest, a ajuns în Canada, a vizitat comunități de cele mai diverse, a participat la ceremonii, unele plicticoase, altele emoționante.
Altele hazlii, am putea spune.
S-a achitat de misiunea de regină și a agățat harta României în multe dintre colțurile Americii. Care ar fi, până la urmă, beneficiul pe care această vizită l-a adus României? Am putea să ne gândim acum, după atâtea decenii, să analizăm ce s-a schimbat?
E greu de spus acest lucru. Beneficiul nu a fost așa cum s-ar fi sperat, pentru că, știm prea bine, a venit din foarte scurt criza. După aceea, poziția reginei s-a schimbat, pentru că la 6 luni după ce s-a întors în țară, regele Ferdinand a expiat. Ea n-a mai fost regină, a fost văduvă și a fost în regență pentru regele Mihai. Dar era o situație care nu mai putea să mai fie fructificată.
Apoi, după întoarcerea lui Carol, situația s-a schimbat complet, cu 180 de grade, adică regina chiar n-a mai contat.
Sigur, așa, exact, atunci chiar s-a schimbat. Dar au rămas, cred eu, amintirile foarte frumoase ale americanilor. Am avut surpriza, ce să zic, această carte pe care acum o avem în românește în fața noastră, a avut o ediție englezească mult mai redusă, apărută în 1999, când a fost prezentată la prima, unica participare a României la festivalul folcloric de la Smithsonian, Folklife Festival de la Smithsonian din Washington, și a fost un bestseller în perioada respectivă. Și am întâlnit o bătrână doamnă din Chicago, care era ruda unui prieten al meu, care i-am vorbit despre această carte. Zice, acum, eu mi-aduc aminte foarte bine de vizita, era o doamnă de 80 ceva de ani, de vizita reginei, eram o fetiță când ea a fost în 1926 aici și am fost cu toții să o vedem și bineînțeles că n-am văzut-o prea bine, că era în mașină, era lume multă, dar noi știam că este acolo și presa a scris foarte mult despre ea.
Presa a scris foarte mult despre ea în stilul american, mi s-au trimis și caricaturi,
da,
iată,
da,
una,
da,
dintre ele
foarte frumos, altfel.
Este descris aici în carte. După primele două săptămâni te simți al naibii de singur, era legenda acestei caricaturi, da, care îl înfățișa pe regele Mihai, pe regele Ferdinand, cu coroana pe cap și cu pipa în gură, dar încins cu un șort, spălând vasele în bucătărie și optind doar pentru el. Mă întreb, unde este Maria în seara aceasta?
Da, și mai este o caricatură foarte nouă, tot așa trimisă de american, cu Uncle Sam, care este urcat pe soclul Statuiei Libertății. În vreme ce Statuia Libertății e foarte aferată și se pudrează, se pregătește pentru primirea reginei și Uncle Sam țipă de aia, hai Libio, odată ce faci, uite, vine regina. Și la orizont se vede nava cu coșurile fumegânde care se apropie de țărmul american.
A fost o experiență inedită pentru regina Maria, care s-a bucurat de fiecare clipă, așa ne prezintă ea însă, da, și călătoria, nu numai ea, ci și copiii. S-a întors însă găsind o Românie îngrijorată, pentru că soarta regelui Ferdinand era pecetluită, doctorii se pronunțaseră, el mai avea foarte puțin de trăit, deși brava, iată, la prânzul pe care l-a luat în cerc restâns cu regele imediat după sosire, ea spune, maestatea sa sporovăia bine dispus, teribil de interesat de tot ce aveam de povestit și declarând că a fost o idioțenie din partea lor, a membrilor guvernului, că m-au zorit înapoi, că ar fi trebuit să mai am și cele trei săptămâni care erau programate. Era înduioșător, dar mi-a frânt îngrozitor inima, spune regina Maria.
Da, regele Ferdinand știa întotdeauna să își ascundă suferințele, nu voia niciodată să o rănească pe ea cu traumele sale. Și atunci a fost foarte ferm în a ascunde starea reală pe care o avea, dar în momentul în care regina a ajuns pe peron și l-a văzut, a fost impresionată în chip profund de aspectul cadaveric pe care îl avea chipul regelui.
Regina Maria, până la urmă, a fost o personalitate cum, nu știu dacă au mai avut românii vreodată, o personalitate care a atras flash-urile aparatelor, așa, de fotografiat, o personalitate care a stârnit, n-a trecut neobservată niciodată, a stârnit comentarii, unele dintre ele meritat acide, altele dintre ele meritat admirative. În orice caz, n-a fost o oarecare.
Fără discuție, și cred că nu numai pentru România, cred că pentru întreaga Europa din acel moment și poate chiar și dinainte și de după perioada respectivă. Pentru că era o personalitate foarte puternică, avea cunoștințe ample, chiar dacă nu neapărat temeinice. Erau destul de mulți cei care o criticau că nu scrie prea bine englezește, că nu vorbește chiar prea bine englezește. Ea avea un bagaj foarte bogat din care putea să selecteze, putea să se plieze pe orice fel de situație, așa cum spus, să mâncă de la început. Spre pildă, revin la călătoria din vest și la întâlnirea cu oamenii din vest. Urma să fie oprit trenul în fiecare gară și veneau diversi și o întrebau cine ești, ce ești, ce faci, ce ai făcut, cum o duci, dacă cum e România, răspundea la toți cu sinceritatea și cu spiritul de curățenie naivă pe care îl aveau americanii. De aceea americanii au iubit-o. Și e peremptoriu această dragoste pe care a stârnit-o poporului din numărul impresionant de scrisori care care s-au păstrat. La arhivele naționale se află 12 dosare, fiecare de câte 500-600 de pagini, în care sunt adunate aceste scrisori. Eu am făcut o selecție foarte riguroasă în acest volum. Am băgat cât am putut de multe ca să fie explicite pentru călătorie. Oricum a fost un turneu regal, un turneu strălucitor care a bucurat-o pe regină și a dat culoare Americii de 1926.
Emisiunea noastră se încheie aici. Regina Maria a fost și o mare personalitate politică. Nu numai gândul Reginei Maria a făcut România mare, ci și acțiunile ei, care au fost deosebit de ferme și totdeauna denotând o continuitate în gândire extraordinară, ceea ce a făcut pe mulți să regrete că la noi funcționează legea salică și femeile nu au dreptul să devină regine în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumim doamnelor și domnilor pentru că ne-ați ascultat. Dan Manolache vă invită vinerea viitoare la o nouă emisiune.
takes sugar in his cup of coffee. I like honey in my tea. Thinks he's starring in some West Side Story, where every girl is 17. He buys records for the virgin vinyl. I scratch I love you in the grooves. Takes me dancing on the sunny sidewalk, but it doesn't even move. La 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 la, loving, even though he's na 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 a perfect Romeo.
Shoes.